Helo, a chroeso i pod Jomec Cymraeg. Lenny, mae Jomec Cymraeg yn dathlu ei pen blwydd yn ddeg. I gyd fynd ar achlysur, dyma gyfres o podlediadau y fi ydy Owain Davies, rwy'n fynd mewn drydydd flwyddyn yn astudio'r Gymraeg a newyddiadurau. Ac yn y penod yma, rwy'n sgwrsio fe un o leisio mwyaf adnabyddus y myd gwerthu chwaraeon BBC Cymru, Dylan Griffiths. Os wledu ar cwpan y byd draw yng Nghytar, i gyweld â Rob McElhenney draw yng Nghaer As y Wrecsam. Felly, dyma beth roedd gan ddeudwyd. Del, diolch yn mynd efo fi.
Diolch yn fawr, ti'n iawn?
Iawn, diolch. Felly, jyst i ddechrau, ddech chi'n deud chydig am beth ydych chi'n neud, pwyta chi?
Ie, yeah, wel, dwi yn ohebydd chwaraeon efo BBC Cymru a di bod yn sylwebu ar bêl-droed am 30 o flynyddoedd rhywun i ddechrau. Y 1992 sy'n teimlo mor bell yn ôl o ti'n denu pryd hynny dal yn cofio y gêm gyntaf. Felly, ie, mae'r amrywiaeth o ran y swydd yn gret, o ran sylwebu, cael mynd i gynadlaeddau newyddion, cyfarfod gwahanol bobl, a jyst gwneud yn y bôn un o fynyddurdebau mwyaf sef y chwaraeon a felly cael dilyn chwaraeon. Felly, mae lot yn deitha i os ti'n gwneud y swydd ddelfrydol ac ar y cyfan, dwi'n meddwl ni yn cytuno oherwydd weithiau mae yna bethau ti'n mynd cweit yn hapus o pan ti'n teithio nôl ar ben dy hun, te un y gloch bore ar ôl gema, ti'n gweld pawb arall neu glai, ond ar y cyfan mae'n swydd gret.
Na, mae'n gret, ie, yeah, ie. Yeah. So, sut darych chi ddod yn sylwebydd pêl-droed yn lle gyntaf? Dach chi wedi cychwyn yn 1992, ond sut nath o gyd ddod draw?
O'n i di graddio yn y brifysgol, a ges i swydd lawr yng Nghaerdydd yn cyflwyno rhaglen chwaraeon i blant. O'r enw cracio bant, felly jyst cyflwyno jyst gwahanol i tema chwaraeon o hocia i bêl fas, bob dim yn y bôn, ac oedd y cynhyrchydd y rhaglen yn adnabod cynhyrchydd oedd yn yr adran chwaraeon ar y pryd, ac oedd yn gwybod bod gennau ddiddordeb yn fynd mewn i'r maes sylwebu. Felly nath ofyn, wel, jyst pam ni ddim gyrru tap ato fo o unrhyw gêm. Felly dyna nesu, nes i yr un tap pryd hynny, jyst edrych maen at gêm, adroddiad hanner amser ac adroddiad llawn ar y chwiban ola, gyrru hwnnw mewn, a David wedi gael o'r dim awrth, ac o'n i allan ar y disadwn, yn neud yn gêm gyntaf. Parc Maes Teg, nebyn Bangor.
Wow.
A dwi dal yn cofio'r gêm hyd heddiw, a chydig iawn o fforddiant o'n i wedi gael, yn gweithio siŵr beth ysgol, a fel mae'r dechnoleg di newid ar hyd yr amser, jyst yna neud o ar ffôn symudol ar ochr caib o bwr y cadar. Ac o hynny'n y cyfnod hwnna Bangor fam dros y dîm da pan nhw oedd yn rheoli pêl-droed Cymru. Felly, ie, a dyna beth sy'n neud am bob disadwn, jyst neud gemau yn y Conica, a dyna'n y Conica oedd i bryd hynny, sef y JD rwan. Mynd yn aml iawn i Gai Tom Pentren yr Honda, erwydd oedd nhw'n dîm da ar y pryd. Felly, oedd o'r prentisiaeth gorau gesi'n y bôn, erwydd oedd ti'n dod allan i geiau, falle na ddim lot o gefnogwyr yna yn wythnosol a jyst yn trio meithrin dy dalent o fanno yn trio gwneud i'r gêm swnio mor ddiddorol a phosib.
Na ni, gret. So, oeddech chi'n sôn o amdi bod y technoleg wedi newid. So, os wbeth arall yn y diwydiant gwebu sydd wedi newid ers ych chi gychwyn?
O, mae'n gymaint wedi newid Owain o ran, fel ti'n deud, y ffordd da ni'n darlledu yn un peth oherwydd. O'n i'n sôn i'n neud ar ffôn symudol pryd hynny ond rwan. Ti'n medru, dwi wedi sylwebu ar ffôn symudol mewn gêm yn Coventry, dwi'n cofio tymor dweitha. O blaen, oeddech chi'n cyfweld chwaraewyr neu rheolwyr ar ddiwedd gêm, efo andros y beiriant mawr recordio, rwan ti'n gwneud eto ar dy ffôn symudol ac yn gyrru hwn yn ôl yn syth i'r studio, ti'n medru gwneud cyfweliadau byw ar dy ffôn. A fel dyna i gweld hyd o'r cyfeiliad fel un ar Zoom, mae'r oes wir ti'n rhyfeddol fel mae wedi newid. Ac mae rhaid deud yn fawr yn gwneud bywyd gymaint haws oherwydd deud bod ti allan mewn cae neu mewn cynadledd newyddion yn lle bod ti'n gorfod aros i ddod nôl i studio a bwyd o'r cyfeiliad yna mewn. ti'n sbydi ar efo'n syth o lle byna gwti, a dim yn gwneud yn haws i bawb wedyn, ond dwi'n fod ti'n gorau neud mwy o ran, o ran sylwebu, ti'n gorau sgwennu copi, os ti'n mynd i gynhadledd newyddion, ti'n gorau gwneud hynny, ti'n gorau gwneud i cyfaliadau yn amlwg, torri cyfaliadau. Felly, mae rôl wedi newid yn sicr dros y blynyddoedd hefyd.
Na ni, gret. So, dwi eisiau dweud bersonol, mae'r stael sylwebu chi yn ddeunadol fan adwy, ond mae'n glir bod chi'n agerddol iawn seg at yr un da chi'n ei wneud, ac Cymru fel Cymru o balch eich hunan. Lle. So, be sa'ch chi'n dweud ydy'r top tips bydd sa'ch chi'n ei roi i bobl ifanc sy'n meddwl mynd lawr y llwybr gohebu Cymraeg?
Gwrando ar sylwebwyr eraill, dydyn ni gynnau Gymraeg, ond ym mhob iaith, os ti'n gwrando Radio 5 neu Talk Sport, a ti'n gweld bobl, a ie, dwi'n licio steil hwnnw, neu dwi ddim yn licio steil yna. Ond dwi'n meddwl, jyst bod chdi dy hun, oherwydd o'n i'n ffodus pan es i ddechrau, a falle bod yr oes wedi newid gysi'r cyfle i gysgodi pobl fel Ian Gwyn Hughes a John Hardy, mynd allan efo nhw am gyfnod, a jyst gweld sut oedden nhw'n gweithio yn y bôn, ond pan ti'n mynd allan am y lawr i chdi, mae'n rhaid i chdi osod y stamp dy hun ar bethau, a trio bod yn materiol, a hefyd trio cadw pethau, i fi'n bersonol, trio cadw pethau yn eitha syml, paid â cymlethu y grandawyr oherwydd yn y bôn fwy o radio dwi'n neud na teledu, felly ti'n gorau creu'r darlun i bobl sy'n gwrando adre, boed ar radio, boed ar sounds, boed ar we, ti yn y bôn sy'n deud yn union lle mae bob peth, felly ti'n eisiau cymlethu bobl ar ran rhai gormod o dyfarn dy hun, jobber, yr ail ais, pwy bynnag, sydd efo chdi ar y diwrnod ydy gwneud hynny, herwydd mae nhw wedi chwarae ar gêm yn broffesiynol, ond jyst mwynhau o, jyst bod mwynhau o, ac ysdi'r mwynhad yn eich di, siawns wedyn bod o'n dod allan i'r gwrandawyr, a bod yn onest, David, os ti'n gêm dda, ti'n David yn gêm dda, os ti'n gêm wael, mae'n eich di ddeud bod hi'n gêm wael, herwydd allu ddim twyllo y gen i lleidfa, neu allu ddim twyllo bobl oedd yna yn gwylio'r gêm, ond ie, a jyst tri a pethau bach dy hun, os ti'n edrych ar gêm, jyst meddwl, os ti'n sylwebu'r ben, yn dy ben ar ben dy hun, a jyst dos amdani, gyrra dapiau mewn, gyrra fel nes i, paid bod yn sei, ac cael digon o hyder yn chdi dy hun, os mae dyna ti eisiau gwneud, dos amdani dy.
Dwi eisiau symud ymlaen rwan i Wrexham, sôn am Wrexham, dych chi'n sylwebu ar tîm ar draws Cymru a tîm ryngwladol Cymru. Ond yn canolbwyntio Wrexham, so ers y dyrchafiad tymor diwetha, a'r tîm ar y trywydd iawn i dynnu'n peth eto bwyn yma, ydy'n deimlad o sky's the limit fath o beth i Wrexham ar un y bryd?
So, mae'n hws, beres i ddechrau o ran Wrexham, oedd nhw falle un o'r tîm o gorau yng Nghymru nôl yn y 90au, ac yn ti'n nhw'n Gaerdydd, Abertawe yn yr un adran, ond wedyn fan o'r symud pethau ar chwal, a o ti wir yn meddwl oedd nhw am yn ôl i'r gyngrau'r bildroed, a fo'r hyn sydd digwydd yma dros y ddwy, dair blynedd diwethaf wedi bod yn rhyfeddol ac yn anifer falle yn sinicaidd a'i fatha just publicity stunt oedd gan Reynolds a McElhenny, ond maen nhw wedi profi bod nhw'n angerddol ar ran tîm y dynion a tîm y merched hefyd. Felly gael dyrchafio tymor diwetha, oedd o wych, wyth oedd y gem yn ebyn Notts County o Bôr yn bod, sy'n deud yn yr gem y gore, dwi wedi gwneud ers blynyddoedd. A jyst enghraif chdi, o'n i'n ar y cair as di sad yn dweitha, ar ôl i Paul Mullin sgori hat-trick, o'n i'n cyfweld Paul Mullin ar ddiwedd y gêm, a dyma Rob McElhenny'n troi fyny, a jyst cyfweld hwnnw. Hefyd, felly mae'r lle jyst yn bizar ar hyn o bryd. Ti'n gweud yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd o un wythnos i'r llall. Dwi'n bod yna pan o Will Ferrell yna. So, na adroddiadau fod Taylor Swift ddim wedi fod yna. Felly mae'r lle yn bonkers ar un llaw. Ond mae mor gyffroes ar y llaw arall. Herwydd, dwi'n eitha ffyddio gan o ddyrchafiad tymor yma i'r adran gyntaf. Ond wedyn, dwi'n meddwl angen buddsoddiad eto os ydy'r tîm yn fynd yn bellach. Oherwydd, dwi'n meddwl tîm adran 2 ydy o. Dwi'n modd y cweit digon cri ar hyn o bryd i gystadlu yn yr adran gyntaf, ond gyda'r pres ar nawdd sydd gan y perchnogion, ti'n siŵr ddim gwybod na nhw buddsoddi eto, a falle dod yn fwy o buddsoddwyr sydd ganddyn nhw i ymuno yn y clwb hefyd.
Na ni, so da chi wedi cyfarfod Rob, ond da chi wedi cyfarfod Ryan eto?
Dwi wedi weld ond, dwi'n di gyfweld o. Dwi'n meddwl falle bod Rob falle bach mwy mewn iddi o ran, y clwb na Ryan Reynolds. Does am dal, dwi'n dweud bod o ddim y diddordeb, ond ti'n gwybod mae Michael Henny yna falle bach yn amlach. A jyst y ffordd oedd yn siarad ar ôl y gêm, oedd y mor angerddol am Mullin, am y clwb, am datblygu'r cae ras eto o'r stand newydd tu ôl i'r cae. Na, maen nhw'n dda eitha special sy'n dod dim nid i'r peil droed, ond hefyd i ardal Wrexham hefyd, oherwydd yn ei ddarllen am bob peth maen nhw wedi i gyfrannu, i helpu bobl falle sy'n mynd trwyfferthion ariannol neu efo af iechyd i gati. Felly, ar hyn o bryd, dwi'n dweud dim byd yn anghywir, ond bydd awr amser na mwy siŵr pan maen nhw'n gorfod penderfyniad anodd, ond ar hyn o bryd, mae bob peth wedi bod yn eitha llifn iddyn nhw.
Na, da chi'n gallu gweld, pan da chi'n gwachio Welcome to Wrexham, bod nhw'n weld yn bobl sydd yn rhan mawr o'r clwb, ac bod nhw'n really cael eu danad i mewn yr un sy'n digwydd yn Wrexham, lle. Cwestiwn nesaf, so chydig wythnosau yn ôl, nes i weld y cyfweliad nad chi'n neud efo Ben Tozer, yr un emosiynol na. So, pa fath o wahanol ydy yr agwedd yma o fewn y diwydiant sy'n gymaru ar sylwebu o ddiddiddiad da chi'n neud, lle?
Mae'n gwestiwn da, oherwydd dwi'n meddwl lot yn dod wedyn oherwydd y cyfryngau cymdeithasol, oherwydd do'n i'm yn ymwybodol bod o wedi colli dad nes iddo fo roed allan ar ei gyfri Twitter X bod o'n darganfod i dad o'n sal ar ddi Gwener a bod o'n marw erbyn y disyl neu'r dy llun. Felly o'n i'n gwybod bod o'n stori fydda human interest yn fanna. A ti'n ddim yn gwybod y math yna ystyrion, bod nhw'n jyst yn cyffwrdd gwahanol bobl tu allan i'r byd chwarion, ac hefyd efo'r platform sydd gan Wrexham dyddi yma, o ti'n ddim yn gwybod sef nhw'n cael andros o ymateb am ei gath. Oedd hi'n sefyllfa anodd oherwydd, o'n i'n nabod ond, ry'n nabod o'n dda iawn. Wedyn ys i ato ar ôl gêm nôl y mis Medi, dim ond oedd hi, neu mis Awst, bydd Wrexham gyda Tranmere. A nes i weld o'r ddiwedd y gêm, a jyst gofyn gwrando gyd yn deimlo'n amlwg. Dwi wedi gweld beth i'n droed ar y cyfryngau cymdeithasol. Fysa ti'n meddwl yn siarad am y peth o'n athaf gytuno i wneud. A oedd un o'r pethau nodda, dwi'n meddwl, falle ran cyfeliad dwi wedi gwneud, ond falle'r un dwi wedi cael mwyaf o foddhad o'i wneud, oherwydd ffordd o fod mor onest a'r neges oedd, oherwydd oedd ei dad wedi bod yn sal, neu wedi bod yn dioddes dipyn ond ddim dat o doctor. Ac oherwydd hynny, mae'n amlwg yn y pen draw, fydd o farw. So oedd oes o gael y neges allan i ddynion, os ydych chi yn teimlo o'r rhywbeth yn anghywir, please, 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 cerwch at y doctor i checio chi'n yn allan. Ac oedd yn emosiynol oherwydd, dwi'n meddwl o'r cweith yn siŵr ar y pryd, dwi'n meddwl sut bydda fo'n ymdopi efo'r peth, a dwi'n amlwg oedd o'n torri lawr ac oedd yn crio yn ystod y cyfeliad oherwydd. Bydd yr amlwg, dwi'n meddwl cael yr amser i alaru. Colli dad oherwydd oedd yn deithio fel pildroedio'r proffesiynol. Os ti'n dangos unrhyw wendid wrth y rheolwr, ti allan o'r tîm. Ac fel o'n eisiau gwneud yn un amlwg oherwydd, fel oedd Wrexham ar y pryd, ond ar ôl gwneud y cyfeliad, dwi'n meddwl bod pawb i sylweddoli gymaint oedd yn dioddau. A gafodd ei gymryd allan o'r tîm am chydig wythnos, ond oedd yr ymateb gafodd yr eitem yn rhyfeddol oherwydd oedd o'n cael bach y ferniadaeth yn fwy berfformiadau fo gan gefnogwyr Wrexham, oedd ddim yn gwybod y stori. A wedyn, pan gaf nhw bod y stori yn amlwg, oedd nhw'n bach mwy o gyd ymdeimlad efo'r chwaraewr. Felly, oedd hi'n gyfweliad gwerus gobeithio, ac un efo neges bwysig ynddi hefyd.
Rwy'n i symud ymlaen rwan i sôn chydig am Gymru. So dwi'n saff o ddeud bod chi'n byw breuddwyd pob cefnogwyr fel goch, chi'n cael dilyn nhw ar draws y byd mewn dau pencampwriaeth Ewropeaidd a'r Cwpan y Byd yn gysar yn ddiweddar. Felly, cwestiwn anodd ella, ond os chi'n gorfod dewis un peth, be ydych chi'n meddwl i'ch ilgais, i'ch gyrfa yn dilyn Cymru?
Dwi'n meddwl ei guro yr Euros yn Ffrainc yn 2016, oherwydd dwi wedi bod yn sylwebu ar Gymru rheolaidd ers 2014, ers i ddechrau 2002-2003, ond y rheolaidd ers 2014. Ac yn y cyfnod cynnar, ti'n meddwl, nawn ni byth gael Cymru i un o'r prif gystadlaethau'r byd. Ond dwi'n siŵr gofio'r ymgyrch rhag brofol na'r gêm gyntaf Andorra, a gol hwyr Gareth Bale, a fel aethon ni jyst newid popeth yn llwyr oherwydd sy'n wedi colli'r gêm yn y gêm gyfartal. Falle sa Coleman wedi cael y sac, falle sa'n wedi cyrraedd y rwngdiau terfynol, ond oedd yr ymgyrch yna ni hun yn rhywbeth special, ond oedd Ffrainc wedyn, pwch. O'n i'n meddwl falle os o'n i'n am beth efnos dair wsos, ond o'n i'n am 5-6 wythnos yn cyrraedd y rwngdiau terfynol, a oedd jyst pob peth am y lle, y wlad, ffordd bobl jyst gymryd Cymru falle fel ei ail dîm, fel nath Gymdeithas Bêl-droed, jyst cael bobl, achos oedd y tîm di lleoli'n Llydaw, fel jyst cael yr ardaleol iddo mewn a'i cefnogi nhw hefyd. Ar gêm na gêm gyntaf nebyn Slofaci, ar gol hwnna gan Robson Canu wedyn, y gêm dwi'n meddwl nebyn Gwlad Belg, erbos pobl yn sôn falle mae'r gêm nebyn Rwsia, y perfformiad gorau roedd gan dîm y Gymru, dwi'n dal meddwl mae'r gêm nebyn Gwlad Belg, erbyn nhw y tîm gorau y byd ar y pryd. Ie, jyst cyrraedd y pedwar ola, falle fydd un gêm yn ormod, dwi'n meddwl, anaf a gwaharddiadau ar yn Ramsey a Ben Davies, ond na, oedd hwnnw yn special iawn, oedd yn special iawn. Oedd yr un wedyn, bedair blynedd neu 5 mlynedd yn ddiwedd arach oherwydd Covid yn wahanol, oherwydd yn amlwg dyna dim cyfnogwyr yn y misydd, ond dal, ti'n meddwl, oedd yn wahanol. A nes i dal fwynhau o, a wedyn, sa ti'n meddwl mai chafbwynt unrhyw sylwebydd neu unrhyw ohebydd oedd cael gweithio yng nghwpan y byd. Ac eto oedd hwnnw jyst yn brofiad surreal mynd i Qatar. Ti'n meddwl, ti wedi clywed am yr holl straeon a'r adroddiadau ar ran mynd yna. Ond i fi'n bersonol, oedd hi'n wlad gyfeillgar, oedd yn groesawgar iawn. Oedd yn brofiad rhyfeddol cael mynd yna, gweld cyfoeth yn y wlad a falle gweld y tlodi yn y wlad. Ond y croeso gafon ni gan y bobl leol, yr unig siom yn amlwg oedd y pêl-droed ym mhen i dal yn siomedig rhywun, ti'n meddwl, ran sgwrdd dim ond un gol, cig o'r smotin gan Gareth Bale. Felly ar un llaw, o hwnnw, ni'n dod o fan o'n eitha flat, oherwydd o'n i'n disgwyl gymaint a jyst disgwyliadau yn fwy na godd nhw. Ond nad oedd hi ddim i fod yn anffodus, a dwi'n meddwl bod y byd wedi gweld y Cymru go iawn yn y cystadleuaeth na chwaith.
O'n i, gret. So, chitha Gymro, faint anodd ydi o i fod yn didied a neutral pan mae Gareth Bale yn sgorio gol yn erbyn Ukraine, nid yn ei Qatar, neu pan mae Sam Vokes yn sgorio'r drydydd gol i sicrhau gêm gynderfynol i Gymru yn yr Euros holl special yma.
Dwi'n meddwl dyna sy'n gret, pan ti'n sylwebu ar ben wythnos, mae pobl yn gwybod ti'n gweithio i BBC Cymru, felly maen nhw'n gwybod bod y dieddi ydi gyda'r tîm yna neu gyda'r clwb yna. Ond efo, pan ti'n cyfnogi'r dy wlad, mae'n holl o wahanol, oherwydd mae pawb yn ymwybodol ac yn dall yn iawn os ti'n mynd i lefel wahanol o ran cyffro efo gol neu beth bynnag. Mae'n gret, dwi'n allu ddim disgrifio fo, rili, pan ti'n dod mewn a ti'n cael y teimlad gwahanol a ti'n gwybod fel cyfnogi'r dy hun pan ti'n gyda'r cae mewn gêm fawr, mae'n deimlad gwahanol yn dy gorff di a'r buzz na ti'n mynd i gael. A mae'n sy'n deimlo gwahanol unrhyw gêm arall, er bod ti'n rhoi popeth mewn i bob gêm ar ben wythnos, mae'n ti'n neud gêm o'r bwysigrwydd yna, fod y gêm rhaid yn Ukraine i gyrraedd cwpan y byd. Pan oedd y dam bwysau er y gol na gan Gareth Bale, oedd yr hanner awr olaf yna jyst yn hynlla i drio sylwebu. Be sy'n dda ydi bod gen ti un neu ddau arall efo chdi'n sylwebu, un yn cyd sylwebu, sy'n diodd ar boen efo chdi neu mwynhau yr hwyl neu'r gorfolaeth pan mae pethau yn mynd yn iawn.